Rahmani Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi ibudullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća u istinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Izetbegović najavio borbu za predsjedništvo, uputio poruku opoziciji. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi. Mi pratimo interakcije i odnose sa Rusijom u okviru strateškog odnosa. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava NATO zbog raspoređivanja opreme u Finskoj i Švedskoj. Predsjednik SDA i podopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U toku sjednice Doma naroda obratio se medijima. Izetbegović je kazao da će biti predložen za kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te da će prihvatiti kandidaturu. Mislim, bit ću i danas predložen i prihvatit ću to, planiram prihvatiti i snažno se boriti za poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je Izetbegović. Komentirao je i prijedlog budžeta. Prijedlog budžeta nije dobar. Jedino što je lošije od ovakvog budžeta je nemati budžet nikako i nemati povećanja plaća za one kojima su niske, rekao Izetbegović. Najavio je hitnu sjednicu Doma naroda kako bi se raspravljalo o zakonu o plaćama. Ići ćemo sa prijedlogom hitne sjednice na kojoj će biti izmijenjen zakon o plaćama, odnosno koeficijent. Onda ćemo vidjeti ko je zaista za to da se smanji visoke plaće, kazao je predsjednik SDA. Izetbegović je kazao kako on nikada nije primio visoku plaću, a da je odnos SDA prema onima koji je primaju poznat. Ja nikada nisam primio visoku plaću, nisam to sebi dozvolio kao ni većina ljudi iz SDA, kazao je Bakir Izetbegović. U Podgorici je danas ispred zgrade crnogorske vlade održan protest protiv potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i to uoči sastanka crnogorskog premijera Dritana Abazovića sa patrijarhom Porfirijem u Beogradu. Tokom protesta predstavnici socijaldemokrata su zatražili od Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije koja je dio aktualne vlade da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Dritana Abazovića. Tom prilikom glasnogovornik socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da radna verzija temeljnog ugovora znači tihu kapitulaciju Crne Gore pred projektom srpskog svijeta. Zato s ovog mjesta pozivamo prije svega subjekte koji su zajedno sa nama bili opozicija da otkažu podršku vladi Dritana Abazovića i da pokrenu proceduru smjene vlade, istakao je Zirojević. Građanski aktivist Nebojša Mrvaljević kazao je da Crna Gora mora ostati sekularna država koja treba imati ugovor sa svim vjerskim zajednicama, ali takav da neće negirati postojanje Crne Gore. Idući protest bit će održan u ponedjeljak 4. jula, prenosi radio televizija Crne Gore. Grad Mostar dobio je panoramski autobus što će u mnogome poboljšati ugođaj turistima i građanima Mostara koji će osim u ljepotama grada na Neretvi moći uživati u znamenitostima brojnih hercegovačkih mjesta. Više u prilogu Sanjale Gaković.
Mladi muzičar Adim Bojčić krivac je za ovu turističku atrakciju u našem gradu. Priča nam da je kao srednjoškolac u Barceloni imao priliku voziti se panoramskim autobusom i da je tada poželio da i Mostar ima takvo nešto. Prošle godine odlučio otvoriti svoju vlastitu agenciju, kupio turistički autobus i prepravio ga u Cabrio bus.
Radili smo po projektu firme Invest Sarajeva. Oni su napravili, znači inženjeri su napravili projekat kako treba se to prepravi. Onda se imao više firma, izvođača, radova koji su to prepravili. Poslije toga atestovanje, provjera da to bude funkcionalno, bude sigurno za putnike i poslije toga registracije.
U prepravku autobusa uložio je 100.000 konvertibilnih maraka. No objašnjava nam da je, kad se odlučio na ovaj korak, razmišljao da li da to bude samo ljetna varijanta autobusa, bez prozora i bez krova, ili da ga prepravi tako da se može koristiti cijelu godinu.
Odlučio sam se za tu malo komplikovaniju i skuplju varijantu da mogu se otvarati i prilagođavati uslovima vremenskim, jer zato što vozim rutu nekih 50 km daleko od Mostara do vodopada Kravica najdalje i tada ako u slučaju neki vremenski neprilika da mogu zatvoriti krov prozora i da se mogu vratiti normalno do grada, naravno.
Budući da je interes građana, kaže nam, premašio njihova očekivanja, Adim planira proširiti svoj biznis. Otkrio nam je da već radi na restauraciji još jednog autobusa.
Već sam počeo praviti još jedan ovakav autobus, minibus od nekih 20 mjesta, jer već sada imam potražnju u toj sezoni, već za dva auta da mi rade, pa jedno auto će, ako nema dovoljno turista, da bude pun autobus, vozi hercegovački izlet, ovaj će možda voziti gradski prevoz po gradu, panoramsku tu vožnju po Mostaru.
Pored razgledavanja Mostara, od 12. juna krenula i hercegovačka tura, odnosno svakoga jutra od 9 sati, Karbio bus polazi sa autobuske stanice u Mostaru, te vozi do Blagaja, zatim Počitelja i Međugorja, a posljednje odredište je na vodopadu Kravice, gdje je organiziran ručak i kupanje. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Blok kratkih informacija. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u proceduru zaključak kojim se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da sačini i dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama institucijama Bosne i Hercegovine kojim će se umanjiti za 12,4% koeficijent svim zaposlenim, imenovanim i izabranim licima u institucijama Bosne i Hercegovine koji imaju koeficijent 4,00 i viši zaključno sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Plate su kroz povećanje osnovice povećane za 12,4%, ali u nominalnom iznosu su velike razlike zbog različitih koeficijenata. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je jučerašnja odluka Prištine promijenila i teme i planove njegove posjete. On je želio da komentira izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Priština planira novu oluju na sjeveru Kosova. Imali smo jedan vrlo ozbiljan razgovor sinoć o situaciji i naravno potrebno je da tražimo rješenja putem dijaloga, a ne konfrontacijom, rekao je Lajčak novinarima. Kaže da sada postoji nova situacija koja mu je promijenila i planove i teme. Tržište nafte poraslo je četvrti dan zaredom zbog zabrinutosti zbog nestašice ponude. Nafta Brent je porasla za 1,25 dolara na 119,23 dolara po barelu. Zabrinutost oko ponude zbog zapadnih sankcija Rusiji nadmašila je zabrinutost zbog usporene potražnje zbog mogućnosti buduće recesije. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati su jedine dvije zemlje u OPEC-u koje su imale kapacitet da nadograde ruski nedostatak nafte. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je ove sedmice da će dva proizvođača imati poteškoća u daljem povećanju proizvodnje. A odluka o raspuštanju Kneseta i održavanju općih izbora na okupiranim teritorijama uslijedila je nakon što socijalistički mediji objavili da je Nir Orbach, član krajnje desničarske stranke, Jamina rekao u izjavi: obavijestio sam premijera da na osnovu situacije više nisam dio koalicije. Njegov odlazak ostavio je Bennettovu koaliciju sa 59 od 120 mjesta u Knesetu, dva manje od većine. Socijalistički poslanici su se također složili da raspuste režimski parlament, a Jair Lapid izabran za premijera kako bi naprijedio poslove na okupiranim palestinskim teritorijama. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi je rekao da Iran nastavlja angažman sa Rusijom u okviru strateškog odnosa, te dodao: odnos između dvije zemlje u oblasti trgovinske i energetske saradnje su na visokom nivou, ali s obzirom na postojeće kontekste u dvije zemlje, ovi odnosi dalje imaju veliki potencijal za proširenje. Sejid Ibrahim Raisi u posljednjem dijelu svojih planova putovanja u Turkmenistan tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dodao: Iran i Rusija imaju dobar potencijal za saradnju u oblasti energetike, uključujući i trgovinsku razmjenu. Raisi je također naglasio da treba redovno jačati neophodne mehanizme za jačanje bankarskih i monetarnih odnosa između Irana i Ruske federacije. Financijska razmjena između dvije zemlje mora se odvijati u nezavisnom okviru kojem se širi zapadni sistem financijske razmjene, tako da nijedna država ne može vršiti uticaj ili pritisak na njega. Ruski predsjednik je također izrazio zadovoljstvo zbog prilike da se ponovno sretne sa predsjednikom Raisijem. Posljednjih mjeseci obim trgovinsko-ekonomskih odnosa između dvije zemlje je značajno povećan i tim putem se mora nastaviti. Putin je pozdravio i prijedlog iranskog predsjednika o povećanju saradnje između dvije zemlje u oblasti energetike, uključujući trgovinsku razmjenu. Ibrahim Raisi, koji je u srijedu ujutro predvodio delegaciju na visokom nivou u Turkmenistanu kako je prisustvovao šestom samitu Kaspijskih primorskih država. Osim što je prisustvovao samitu, on se sastao sa svojim turkmenskim kolegom Ilhamom Alijevim, predsjednikom Azerbejdžana i Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske federacije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran pozitivno ocijenio razgovore u Dohi. Ako Sjedinjene Američke Države budu realne, može se postići dogovor, rekao je Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije.
Nakon osme runde bečkih pregovora o ukidanju represivnih sankcija Iranu, koja je počela 27. decembra 2021. 11. marta 2002. pregovori su ušli u period predaha. No, nakon nedavne posjete visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borelja Teheranu i sastanka s visokim iranskim dužnosnicima, najavljeno je da će se na osnovu odluke Irana i Sjedinjenih Američkih Država razgovori usmjereni na ukidanje sankcija nastaviti u utorak i srijedu u Dohi u Kataru. S tim u vezi, nakon dvodnevnih razgovora u Kataru, Husein Amir Abdullahian i šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, ministri vanjskih poslova Irana i Katara, govorili su o najnovijem statusu indirektnih trilateralnih pregovora na relaciji Iran, Europska unija, Sjedinjene Američke Države. Amir Abdullahian je u ovom telefonskom razgovoru zahvalio Kataru na gostoprimstvu i ocijenio pozitivnom nedavnu fazu pregovora u Dohi i istakao: ozbiljni smo u postizanju dobrog, snažnog i trajnog sporazuma, a ako su Sjedinjene Američke Države realne, dogovor se može postići. Katarski ministar vanjskih poslova šejh Mohamed bin Abdulrahman Al-Sani kao domaćin ove runde razgovora opisao je pregovarački proces kao konstruktivan i pozitivan, ističući svoje odvojene susrete sa pregovaračkim delegacijama. Iščitavajući važnost ove faze pregovora, Katar neće štedjeti napore da nastavi da bude domaćin razgovora dok Islamska Republika Iran ne postigne željene rezultate i dok se sve strane ne vrate svojim obavezama, rekao je katarski zvaničnik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio na to da ne raspoređuje opremu u Finskoj i Švedskoj. Konačno, nakon dugog razmatranja, potpisan je trilateralni sporazum između Ankare, Štokholma i Helsinkija o ulasku Švedske i Finske u NATO savez. Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severoatlantskog vojnog saveza, također je potvrdio da je Turska pristala da se pridruži Švedskoj i Finskoj u NATO-u. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija uzvratiti ako NATO rasporedi opremu nakon što se Finska i Švedska pridruže alijansi. Ruske novinske agencije također su citirale Putina koji je rekao da ruski predsjednik nije isključio mogućnost tenzija između Moskve i Helsinkija i Štokholma zbog njihovog pristupanja NATO-u. Kreml je upozorio da ulazak Finske i Švedske u NATO, navodeći da će ako se dvije zemlje učlane u alijansu ojačati svoja vojna uporišta u blizini država članica NATO-a i rasporediti nuklearno oružje u regionu. Osvrćući se na budžetski deficit, predsjednik Ukrajine je rekao da bi Sjevernoatlantski savez trebao plaćati Ukrajini 5 milijardi američkih dolara mjesečno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je članice NATO-a da povećaju podršku Kijevu jeku rata sa Rusijom, tvrdeći da bi poraz Kijeva doveo do odloženog rata između Moskve i Zapada. Zelenski je odbacio mogućnost da Ukrajina ostane u sivoj zoni između Rusije i NATO bloka. Nakon završetka sukoba, Ukrajina bi trebala imati dobro mjesto u sigurnosnoj arhitekturi Zapada. Rat u Ukrajini i reakcije na rusku akciju se nastavljaju uglavnom u vidu opsežnih ekonomskih i političkih sankcija i isporuke lahkog i teškog naoružanja zaraćenim stranama. S tim u vezi britanski premijer je, ne pominjući rastuće troškove života i inflaciju bez presedana u njegovoj zemlji, najavio izdvajanje još milijardu funti vojne pomoći Ukrajini. Boris Johnson je na samitu Sjevernoatlantskog saveza u Madridu, govoreći o vojnoj pomoći Ukrajini od 1 milijarde američkih dolara, izjavio: "Stajat ćemo direktno iza ukrajinskog naroda kako bismo osigurali Putinov poraz u Ukrajini." Bilo je izvještaja o pucnjavi i eksplozijama oko Luje Djerge, skup vjerskih učenjaka i etničkih vođa u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, čiji je domaćin bila talibanska vlada. Sastanak Luje Djerge počeo je danas u četvrtak. Sastanku je prisustvovalo više od 3000 religijskih učenjaka i etnički uticajnih ljudi iz 34 provincije Afganistana. Učesnici Luje Djerge bi trebalo da razgovaraju o sigurnosti, političkom, socijalnom, nacionalnom jedinstvu i podršci naroda privremenoj vladi Talibana. Izvori afganistanskih medija izvijestili su da su se danas popodne čuli pucnji sukobi u blizini skupa Luje Djerge u Kabulu, čiji su domaćini Talibani. Istovremeno, takozvani Nacionalni oslobodilački front preuzeo je odgovornost za napad s ciljem uništenja Talibana. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik privremene talibanske vlade u Afganistanu, je izjavio: "Bezbjedonosnih problema oko mjesta održavanja sastanka uleme i plemenskih vođa u Kabulu nije bilo, a pucnjava oko mjesta održavanja bila je zbog sumnjive lokacije i nema sigurnosnih problema. Talibani su prije 2 dana izvršili najstrožije mjere sigurnosti na skupu uleme u Kabulu." Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Dan Arefata, tren susreta s Bogom.
Hodočasnici Božje kuće su 9. dana mjeseca Zulhidžeta stigli do još jednog hadžskog obreda. 9. dan ovog mjeseca je dan Arefata. Krenuli su prema prostranstvu Arefata, mjesta gdje su velikani zastajali, suze ronili i Boga molili. Hodočasnici na tom mjestu dobivaju priliku da i sami iskažu svoju skrušenost i iskrenost robovanja. Pustinja Arefat nalazi se na 20 km udaljenosti od Meke. Na dan Arefata veliko more pobožnih ljudi zaodnjetnih u bjelinu koja ih spašava od bilo kakvog samoisticanja i odvajanja sliče se na to pustinsko prostranstvo. Božji gosti će tog dana od podneva do večeri na Arefatu moliti se Bogu, žudeći za njegovom blizinom. Arefat se nalazi na obroncima planine milosti i Džebel al-Rahmet, planine na koje je prihvaćeno Hazreti Ademovo pokajanje. Sada tko god se nađe na obroncima ove planine, u dubini svoga bića osjeti da uzvišeni oprašta i njegove grijehe. Prestoj na Arefatu spada među važne obrede hadža. U skupu miliona ljudi na tom mjestu kriju se brojne mudrosti. Na hiljade u bijelo zaodjednih hodočasnika daleko od samoisticanja bilo koje vrste pozvani su na Arefat da razmišljaju. Čovjek u svom životu osjeća da mora imati trenutke koje će provoditi u razmišljanju o sebi, Bogu uzvišenom i svijetu oko sebe. Potrebna mu je osama. Pojedini trenuci i pojedina mjesta su istinske prilike za takvo razmišljanje i osamljivanje s Bogom. Arefat je mjesto koje je očišćeno od lažljivih ovozemaljskih beneficija i sazdano za razmišljanje i kontemplaciju. To je prostor u kojem dobivamo priliku da razmišljamo o prostranstvu kreacije i našemu mjestu u tom prostranstvu. O samom određivanju imena Arefat ovom toponimu ostala je predaja u kojem se kaže da je Melek Džibrail, nakon što je Hazreti Ibrahim podučio obredima hadža, stigavši na ovo mjesto ovog Božjeg poslanika, upitao: da li si sve ono što si naučio spoznao? Ibrahim alejhiselam je odgovorio: spoznao sam. Takvo je ovo pustinsko prostranstvo dobilo ime Arefat. Velika pažnja je sa brojnih aspekata posvećena i planini milosti. Posljednji Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stao na kamenu ploču na tom mjestu i održao svoju poznatu hudbu. Imam Husein, mir neka je na njega, također je svoju dovu Arefe proučio na tom mjestu. U predaji koja se prenosi od imama Sadika, mir neka je na njega, između ostalog stoji da je Hazreti Adem alejhiselam nakon što je iz dženneta spušten na zemlju 40 jutara proveo na planini Safa, plačnih očiju i skrušenog srca. Džibrail mu je sišao i upitao ga: zašto plačeš? Odgovorio je: kako da ne plačem kada me gospodar udaljio iz svoje blizine? Džibrail mu je na to rekao: o Ademe, pokaj se pred gospodarom svojim. Upitao je: kako da se pokajem? Tada ga je Džibrail odveo do Arefata. Na Arefatu je ostao da večeri, uzvišenom Allahu se obraćajući sljedećom dovom: Bože moj, tebi se klanjam i tebe veličam, jer osim tebe drugog Boga nema. Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem da sam silno zgriješio. Oprosti mi, jer ti si onaj koji mnogo prašta. Arefat je prostranstvo suza i dova, prostranstvo na kojem nema mjesta za beznađe. Čak i sama pomisao da neće biti oprosta na tom području je sama po sebi veliki grijeh. Dan Arefata je dan povezanosti stvorenja sa stvoriteljem. Imam Sadik mir neka i na njega je rekao, dan Arefata je dan dove i molitve. Od ovog velikana se prenosi da je rekao, na Arefatu se ne zaokupljuje gledanjem u narod, posveti se sebi i dovi. Na Arefatu se od šejtana Bogu utječite, jer šejtan najviše voli da tog dana mislite na njega. U pustinji Arefata kao da je otvoren prozorčić prema onom metafizičkom svijetu i čovjek vrlo jasno osjeća da po njemu kiši kiša Božje milosti, kiša koja obasipa cijelo biće. Hodočasnici ovog dana svoje duše peru u bezobalnom moru Božje milosti kako bi se poput novorođenčadi ponovo rodili čisti od grijeha i očišćeni. Danas prostranstvom ove svete pustinje odjekuju zvuci dove i skrušenosti, odjekuju od zemlje do nebesa, uzvišeni Bog svojom milošću i oprostom obasipa iskrene robove svoje. Čovjek na Arefatu spozna nepobitnu činjenicu da je Bog jedini znalac i da jedini zna šta čovjeku treba i samo on ima moć da otkloni sve čovjekove potrebe. Noženi tom spoznajom ljudi se predaju Bogu i samo od njega pomoć htiju. U islamskim predajama je zabilježeno da čovjek na dan Arefata treba da Boga traži da mu otkloni sve ovo zemaljske i ahiretske potrebe. Od članova poslanikove čiste porodice Ehlil Bejta sačuvano je uistinu mnogo predaja i dova ovom vrijednom danu. Jedna od tih dova je vrlo temeljita dova ispunjena duhovnošću koju učio Hazreti Imam Husein, mir neka i na njega. Prenosi se da je Hazreti Imam Husein na dan Arefata zajedno sa članovima svoje porodice izlazio iz šatora i odlazio do planine milosti. Zastajao bi na lijevoj strani ove planine, okrenuo bi se prema Kabi, ruke otvarao ka nebu i učio ovu dovu. Zahvala je dostojan samo Allah, čije određenje ne udaljava ništa, niti njegovo darivanje iko može spriječiti, niti jedan stvaraoc nema moć njegovog stvaralaštva. On je uistinu milostiv i njegova milost je bezobalna. Hazret Imam Husein je u ovoj sadržaj nada se značajnoj dovi proučenoj u popodnevu dana Arefata u vrlo tečne i shvatljive riječi utkao vrhunska značenje monoteizma i bogobojaznosti. Dan Arefata i spoznaje nas u silnim valovima za pljusku iz raznih dijelova ove dove. Imam Husein mir neka je na njega ovu dovu je proučio u atmosferi ispunjenoj duhovnošći, očiju punih suza, srcem punim ljubavi, a njegove riječi su ostale da blistaju poput istinske povelje monoteizma u čijem sadržaju uživaju svi oni koji krase iman čvrsto vjerovanje. Dova Arefe je ispunjena značajnim riječima i složenicama koji utiču direktno na ljudska srca. Ovu dovu krase opisi uzvišenog Boga, njegovih atributa, obnavljanje prisega i odanosti Bogu, šetnjanje prostranstvom postojanja i podsjećanje na Božje blagodati koji se svaki dan, svaki čovjek treba prisjećati i svoju dušu na njih podsjećati. Imam Husein, mir neka je na njega, u ovoj dovi je podsjetio i na one Božje blagodati koje čovjeka obuhvata i tokom svaki od etapa njegovog života. Između ostalog podsjeća nas da je majčinska ljubav Božja milost i blagodat koju svi mi moramo cijeniti i poštovati. Potom ističe da se Bogu uzvišenom moramo zahvaliti na svakoj blagodati koju nam je podario, a onda priznanje da je malo ko u stanju uzvišenom se zahvaliti na barem i jednoj blagodati, zahvaliti onako kako to uzvišeni Bog zaslužuje. Svaki fragment ove dove pred čovjekom otvara vrata ljubavi i poštovanja prema Bogu. Sadržajna dova Arefe održava istinsku ljubav koju je Imam Husein prema Bogu osjećao svakim dijelom svog bića i svjesnost da je uzvišeni vlasnik i gospodar svega stvorenog. Hazreti Husein je ovom dovom uspostavio je najljepšu vezu između čovjeka i Boga na ovaj svijet i prevrijedni dan kada se na prostranstvo Arefata slijevaju rijeke Božjih robova, dijelovima ove dove ćemo se pridružiti ovogodišnjim hađijama i zajedno s njima prožuboriti. Gospodaru moj, tebe želim i svjedočim da si ti moj gospodar. Gospodaru moj, u danu kojemu si ti veličinu podario i danu kada su mnogi ruke otvorene pred grandioznošću tvoga arša, molim te tvojom veličinom i veličanstvom onih koji te spoznaše da me učiniš od onih koji tvoju milost zaslužiše.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere, Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihir baze plodno tlo. Ali šta je to sihir?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihire, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir, sir previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, nizah hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada prvo mjesto biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće
stvari.
Vrata Allahu i
samo kurani. Neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, koje je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju vratimo.
U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. jedno drugog počinu naglo mrsti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihera. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džinu stvar, jel?
To je džinu stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo ne mogu pamći sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nija na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već radi, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.